Nation, the voice of America, VOA. halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha maarch waa 4/20 sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo xaashe ibraahim aadan iyo xuseen bare aadan.
soomaaliya sidaa ka warqabtay midowga yurub waxa ay ka mid tahay adduunyada hay-adaha ugu waaweyn ee soomaaliya kaalmooyinka siiyo, marka runtii xiriir fiican baa wadnaga wada dhexeeyo, aad baan looga faa'iidaystaa.
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya midowga yurub ambasador cali saciid faqi oo soomaaliya uga qayb galay shirkii ACB ama dalalka afrika caribbeanka iyo pacifica iyo midowga yurub ay ku lahaayeen maalmahan dalka jabuuti.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan soomaali ka qayb qaadanaysa tartanka doorashada ee dalka kanada.
qodobadaasi iyo ku kale ayaan idinahayna, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ka xun waxa uu saxiixay xeer ay sharci dejiyaasha mareykanku soo ansixiyeen, kaas oo ku saabsan miisaaniyadda ay xukuumadda mareykanku ku shaqayn doonto ilaa iyo bisha Sebtembar ee sanadkan. xeerkan ayaa waxa uu xukuumadda federaalka ah ee mareykanka u ansixiyey in ka badan $1 trillion. madaxweynaha ayaa xeerkan saxiixay saacado yar kadib markii uu ku hanjabay in uu diidmada qayaxan kala hor iman doono. madaxweynaha ayaa xeerkan waxa uu ku dhaliilay inuu yahay mid aan maalgelin ku samayn doonin qorshihiisa ahaa in uu dhisi doono derbi kala xiraya xadka mareykanka iyo mexico. Trump ayaa shir jaraa'id oo deg deg ah oo uu ku qabtay aqalka cad waxa uu ku sheegay in sababta ku kalliftay inuu xeerkan ansixiyo ay tahay isaga oo ilaalinaya amniga qaranka, laakiin waxa uu ku hanjabay in uusan saxiixi doonin xeerkan oo kale mustaqbalka.
madaxda dalalka midowga yurub ayaa si wada jira u taageeray eedeynta ay dowladda Britain ay ku eedeysay dowladda Ruushka inay ka dambeysay sumaynta sarkaal Ruush ah oo basaas ah kuna noolaa dalka Britain. sarkaalkan iyo gabadhu dhalay ayaa xaaladooda lagu tilmaamay mid halis ah, waxaana sidoo kale xaaladiisa caafimaad laga deerinayaa. sarkaal ka tirsan booliska Britain oo ka mid ahaa ciidamadii u soo gurmaday kadib markii la sheegay in sarkaalkaasi iyo gabadha uu dhalayba sun lagu buufiyey. ra-iisul wasaaraha Britain oo jimcihii shalay ka hadashay shir madaxeedka midowga yurub ee Brussels ayaa waxay ugu mahad celisay madaxda dalalka midowga yurub taageerada ay Britain la garab istaageen. wakiilka midowga yurub u fadhiya Moscow ayaa loo yeeray tallaabadan oo muujinaysa sida ay dalalka midowga yurub u garab taagan yihiin dowladda Britain. sidoo kale dowladaha Lithuania, Poland iyo Denmark ayaa lagu wadaa inay yaryaan diblomaasiyiinta Ruushka ee dalalkaasi ku sugan. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. soomaaliya ayaa sanadkan ka qayb gashay shirka dalalka ACB ee loo soo gaabiyo wadamada afrika caribbeanka iyo pacifica oo la kulmayay midowga yurub, shirkaasi oo maalmahan jamhuuriyadda jabuuti ka socday. dowladda shirkan ayaa waxaa iyo deeqbixiyaasha midowga yurub deeqaha ay ku kaalmeynayaan dalalkaasi ayaa danjiraha soomaaliya u fadhiya xarunta yurub ee Brussels. danjire cali saciid faqi waxa uu waramay wariyaha v o a da ramadaan muuse, isagoo uu waramay howlaha shirkan iyo sidoo kale arrimaha la xidhiira dadaalka dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay ku celiso tahriibayaasha soomaaliyeed ee ku sugan dalka liibiya.
dood dheer ayaa labadan beri socotay. doodaas waxaa kasoo baxay go-aano, go-aanadii ayaa hadda maaragtay golaha wasiirada ay ka doodayaan, maadaama wasiirkeenu uusan imaan meeshaana u fadhiyey. marka waxyaabaha laga doodayo waxaa kamid ah xiriirka maaragtay EU-da iyo maaragtay iyo soma iyo wadamadan ACP-da, kadibna maaragtay si markaa nin walba qolo walba uu aragto meelaha ay ka fiican tahay, meelaha ay ka liidatay, recommendation ayaa soo baxay. marka anig fikirkaygu wuxuu ahaa fikir maaragtay sida ACP da iyo mataqaanay wada shaqeynta European Union iyo wadamada Afrika oo dhan wuxuu ku saleysan yahay heshiis oo dhaxmaray ACP da iyo mataqaana iyo Europe sanadka 2000 oo magaalada Cotonou ku dhaxmaray ka oo hadda oo dhici doona sanadka markii la gaaro 2020
Soomaaliya laakiin waa markii horeysay ka qayb qaadato shirarka noocan ah Soomaa
Soomaaliya shirarka noocan ma shirkan kan oo kale naawaha kan oo National Authorizing Officer
shirkan ma ka hadlay
kan oo kale markii ugu horeysay laakiin Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha soo abaabulay soo aasaasi asaasiyaasha oo ACP day ka mid tahay maareeyta
way ma ka faa'iideysatay imika deeqaan midowga Yurub
ee Soomaaliya sida ka warqabtay midowga Yurub waxay ka mid tahay adduunyada hay'adaha ugu waaweyn ee Soomaaliya galmooyinka siiyo marka runtii xiriir fiican baa naga wada dhaxeeyo aad baan looga faa'iideystaa
sidee do aragta Soomaaliya imika hadda waxay noognahay magaalada Muqdisho ee hay'adii ugu sareeyay dalka ayaa khilaaf dhex yaala marka midowga Yurub shuruudihiisuna way adag yihiin in xasilooni la helo ee sidaqaha ay u bixiyaan inta badan shir ee arrimahan oo kale weliba laga hadlay fadhigan marka maamul wanaag ee marka Soomaa fiicna il caawiyo cid wada socoto ismaqleysa
ee may runtii horta waxa aragtay siyaasad ma aragtay waxna wadna way isku qabtaan waxaan rajaynaynaa wixii hadda amarka socda in uu si ma aragtay nabad ku dhamaado marka tan ugu muhiimsan ee meeshan aan ka wada hadlayno waxay tahay sida mataqaana looga faa'iideysan lahay mucaawinadaha maaragtay Yurub ay bixiso iyo xiriirka Yurub iyo Soomaaliya ama xiriirka Yurub ee East Africa ma ACP do dhan marka runtii way adag tahay sida ka warqabtid shuruudo badan ayaa lagu xiraa laakiin sidaas ay tahay Soomaali hadda waxaa ku socda nidaam aad u fiican nidaam mataqaana oo xagga xisaabtanka maaragtay runtii ay dawladdan hadda ay soo kordhisay
ambassador dhinac kale hadaan wax ka weydiiyo bal waxaad naga warantaa dadkii taariibayaalkeen Liibiya ila joogay hawlaha aad baad ugu mashquulsanayd maxaad nagu soo beeri kartaa
runtii arinta waa anagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya halkaas ayaanu tagnay Liibiya sida ka warqabtid dhalinyaro fara badan oo ku dhibaataysan ayaa meesha ku soo aragnay inta doonaysa inay soo noqoto waa soo celinay inta kalena hadda way ku waan ku dhex jirnaa laakiin mashruuc hadda dhamaanay ma waqti badan buu qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo hooshaasna maaragtay hool aan ka seexanayna ma Soomaali meel kasta ay joogto ku dhibaataysan tahay waa amarka madaxweynaha in wadanka lagu soo celiyo marka intaas waa way naga go'an tahay
marka dadkan Soomaaliyeeda Liibiya jooga qaar waa ku qanxiseen inay soo noqdaan qarba laakiin iyaga aydan wali ku qancin oo meeshii la joogaa amba qaar kale wad gaadhi kar weeydeen musaasa
ha waa sida qaarka aan ku qancin weyno waxay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin maaragtay anaga lacag badan ayaa naga soo tagtay hadafkii aan lahayn ma gaarin marka waalidka waji aan kula noqono male hantida kaliya ay haysteen ayay noo iibiyeen sidaas darteed wax raja ayaa nagu jirto waxaan rabnaa inaan mataqaana aanay rajadeen ilaa aan ka gaarin inaanan soo noqonin taana waxaa runtii maaragtay sii adkeeyay oo fikirka ku sii adkeeyay hay'adaha qaarkood oo samafalka oo dadka ka dhaadhiciya inaan maaragtay ay jirto fursad dib u dejin ah oo Yurub ah sidaas darteed dadkaas sidaas ay ku maqan yihiin kuwa kale oo maaragtay aanan tay karin waa kuwa ku jira gacmaha magafiyaasha dadka sida Soomaaliya u taqaan kuwaas looma dhawaan karo meel ay dawladda maamusho maaha meel ay tagi karaan maaha
danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta midowga Yurub danjiraha Cali Saciid Faqi oo magaalada Jabuuti ugu warramayay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda VOA
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan intabintayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA doorashooyinka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa qabsoomaya sanadkan siyaasiyiin Soomaali Canadian ah ayaa u tartami doona xildhibaanimada gobolka faahfaahinta warkan waxa ay noo hayaa wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
Soomaaliga Canada ayaa sanadahan dambe ka qayb qaadanayay siyaasadda dalkan heer federaal iyo gobol حزبية NDP ايا سر رسمي او قدورتي فيصل حسن انو اترتمو حلبان لماذا حافظة سوت يوك وستن سوماليدو اي كوبادان تهي هريو هو اترتمي هير فدرال والولغة قوليستي هذا وحن مكو روي ديي باهيدا ايمكا كنتي انو استاغو قبلكا
باهيدي هريو كلفتي انو استاغو انو نقضو مشرح ولو هتاقن تهي محايا لي خاصة قبل كونتاريو ديبال طفر بغان او كوح او وحيابها او مهم سنو دانا اي هو سيما دانا دون قولنا دوح برشادة شخوينكا قاديدكا عافماتكا waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosheena aan ay taalo xafadan qasatan aanan haysanin in qof dadka u adeega adeegiduna ay aad iyo aad u yartahay marka waxa weeye xafadan waxaan degana waqti aad iyo aad u farabadan ee dhibaatooyinka haysata halkana waa dareen kartaa
sidoo kale Faisal Hassan wuxuu rumaysan yahay kasoo wax qabadka guud ee uu ballan qaaday xisbigiisu inuu si gooni ah u eegi doono wax ka qabashada dhibaatooyinka Soomaalida ku nool xafadan uu ka sharaxay yahay
dibaatooyinka oo aad iyo aad bulshadeena ugu batay iskuuladii oo maartay noqdeen iskuula aan dhalinyaradeena iyo caruurteena aan wax fiican lagu barin oo yihiin kuwa maartay badankooda dhigtaan kuwa aanan standardka loo baahna aan gaarsiisnayn ciyaalkii oo maartay qaar badan inaga dhinteen dadkii dadkaas dileena aanan loo haynin wixii maartay ka dambeeyay iyo iyada oo shaqo aan baahsan ay jirto waxa soo dhan iyo caafimaadkii oo la doonayo in la sii yareeyo marka waxa aan door bidnay inaannu helno cod dadkeena matala oo maartay baarlamaanka kunsbaktaga dhibaatadana wax ka qabto
Soomaali badan oo ku nool xaafadan South York Western ayaa rumaysan in xildhibaan Soomaali ah uu si daba u dareemi karo dhibaatooyinka haysta
ana khadra abdullahi oo xanaaninsanahay qof Soomaali haduu u soo baxo inuu dhibaatooyinka Soomaalida haysta oo wax ka qaban karo ama xallin karo guul bay noo tahay maadaama Soomaali nahay marka maadaama haysano federal xildhibaan waxaan rabnaa gobol xildhibaan inaan helno waxaan rajaynaynaa maadaama Soomaalida dhibaato badan haysato ee ciyaalku ama iskilaan ama ay wax jilaan inuu dhibaatada xallin karo
magacay waxaa la yiraahdaa Injineer Maxamed Alaado dhibaato badan oo uu haya ee maxaa la yiraahdaa in heli waxay ka buuxaan ee xabsiyada ee wasjilayaan waxyaabo badan oo badan ayuu maartay inoo anfacayaan kaas ee NBA hadaan helno marka hal jeer ay infeso uu noo noqdo maartay ku guuleysto maartay siyaasadeeni dhaqaalaheeni isku xirkeeni waxyaalo badan ayuu iyo facilities badan ayaan helaynaa oo maartay in contact aan ka dowladdu wax contact aan la leena ma jirto marka waxyaalo badan iyo noo suurtoobay inaan noo suurtoobayaa maartay di aan helno maartay xildhibaan Soomaali ah oo ka fikiraayo ummadiisa iyo dadkiisa taan helno insha Allah
maadaama xisbiyo dhowr ah ay tartamayaan ayaa Faisal Hassan sababta lagu dooran karo ku sheegay inay tahay xisbigiisa oo ballan qaaday hirgelinta adeegyo lacag la'aan noqon doona
marka soo qalin jabiyaan deyn farbadan lagu yeesho waxaanu doonaynaa wixii deyn lagu leeyahay horta inaan ka cafino oo arday ah si marka ay nolosha ay u bilaabaan aysan dhibaato ku noqonin waxbarashadoodii aysan burden gaar aysan ku noqonin kadibna ay noqdaan dad maartay waxbarashadooda marka shaqooyin karno inta kale kuma joogayno waxaan rabnaa inaanu badino crab jobska marka jaamacadaha ka soo baxaan oo kale waxaan doonaynaa in caafimaadka healthcare-ka waa muhiim buu yahay maxaa yeelay dadku markay xanuunsadaan waa inay helaan maarta caafimaad diyaar u ah oo dhibaatooyinka wax ka qabta waxaan doonaynaa tan inaanu ku darno daawada pharmacare kama drug prescriptions prescription drugs ka iyo sidoo kale ilkahana maarta dental kana in maarta aan ku kordhino
Faisal Hassan ayaa la tartamay doona Laura Albanese oo u sharaxay xisbiga Liberalka in mudda ahna xildhibaanka ahayd xaafadan walow saadaasha hordhac ah ay muujinayso hoos u dhac ku yimid xisbigeeda sidoo kale xaafadan waxaa xildhibaan heer federaal ah u ah Ahmed Hussein oo asalkiisu Soomaali yahay ahna wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Hussein Nur Haaji VOA Toronto
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa galka baarista waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la jabin
galka baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid
waxaa barnaamijka saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynaha na dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idin soo gudbin doonaa labadii toddobaadba mar.
Haddaba ha moogaanin galka baarista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Talaasada ee 27-ka bishan Maarso.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad si toos ah nagala socotaan walaalta Soomaaliga idaacadda VOA. Rabshadaha aan kala joogsiga lahayn ee xagga isirka ku salaysan ee ka dhacaya guud ahaan waqooyiga bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku khasbay in 10,000 oo dad ah ay guryahooda ka cararaan. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 10,000 oo qof ay u gudbeen dalka Uganda. Wariyaha VOA-da Halima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay deegaanka Sebaguro ee galbeedka Uganda. Aashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
Waxay yimaadaan iyaga oo daalan oo ay naxdin ka muuqato. Waa safar muddo 5 saac qaadanaya oo halis ah oo laysaga kala gudbayo harada Lake Albert. Wax yar ayay sitaan. Qaar badan oo ka mid ah xubnaha qoyskooda way kala lumeen iyagoo ka cararayay rabshadaha qabaailka ka dhex dhacaya ee gobolka Ituri ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Walikuja usiku wakavamia wakauwa vijana wenyewe walikuwa pembeni yetu sababu nilikuwa kwa geti.
Markii ay yimaadeen waxay ahayd habeenimo, waxay bilaabeen weerarka. Waxayna dileen dhalinyaro badan oo xaafada degan. Waxaan ku jiray gudaha albaabka, waxaanan maqlayay oohin dibadda ka yeeraysa. Markii aan soo baxay si aan u eego, waxaan la kulmay dhammaan deriskayga oo lagu wada laayay baangado. Waxaa khasab igu noqotay in aan ordo.
Khilaafka xun ee u dhexeeya beelaha Hema iyo Lendu ee degaanka Ituri ayaa waxay socdeen 10 sano, waxaana ay badanaa ku salaysan yihiin muran xagga dhulka ah. Dadka ka badbaaday ayaa sheegay inay rabshadahani ka duwan yihiin sidii hore oo aan digniin laga siin weeraradii dhawaan dhacay oo aan xitaa dumarka la badbaadin.
Na vitu angu yote na basi ya kunyumba, ale situ na kimea na tulikimea tu hizi. Banguwa yote batu ya mungu.
Waxay gubeen gurigayga iyo dhammaan alaabtayda. Sida daraadeed, waxay noqotay inaan faramarnaan ararno. Xitaa dharka aan hadda xiranahay, waxay siiyay dad wanaagsan oo ka soo jeeda qoomiyadda Samari ee degan xuduudda. Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4,000 oo qof oo ka soo jeeda qabiilka Ituri ay u gudbeen dalka Uganda bartamihii bishan Maaj oo keliya.
Warbixintii wariyaha VOA-da Halima Uthmani ayaa waxa ay noo soo koobaysay Aashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Ada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA la socotaan oo si toos ah idinka imaaneysa Washington meel kasto aad joogtaan. Subax wanaagsan. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku dhaleeceysay dalalka reer galbeedka taageerada ay u fidiyaan isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaaminayo ee duqeynaya dalka Yemen. Faahfaahinta warkan waxa ay noo hayaa wariyaha VOA-da Bariga Dhexe Xuseen Cismaan Saxnuune.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku dhaleeceysay dalalka reer galbeedka oo ay ka mid yihiin dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska inay hubeynayaan isbahaysiga milatariga ee Sacuudi Carabiya horkacayso ee ka dagaalama dalkaasi Yemen muddo sanado ah. Ururkan ayaa ka digay sii socoshada hubka la siinayo Sacuudi Carabiya iyo isbahaysigiisa, taasoo keeni karta burbur soo gaara nolosha dadka rayidka ahi, ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay ururkaasi. Sidoo kale ururkani oo fadhigiisu yahay magaalada London ayaa si adag u sheegay inay rumaysan yihiin dhammaan qaybaha ku dagaalama Yemen inay ku xadgudbeen qaanuunka caalamiga. Iska hor imaadyada u dhexeeya qaybaha ka dagaalama dalka Yemen waxay sababeen iskuulada iyo cisbitaalada inay noqdaan boholo lama galaan ah, kumanaan qofna naftooda ay ku waayaan, halka malaayiin qofna ay barakacaan, kuwaasoo ku sugan xaalad bani aadanimo tii ugu xumayd, ayay tiri Liin Macluuf, madaxa baarista Bariga Dhexe ee ururka Amnesty International. Hay'addan ayaa sheegtay inay hayso cadeymo muujinaya hubka ay isticmaaleen isbahaysiga Sacuudiga inay sababeen dhibaato baaxad weyn oo soo gaartay dadka rayidka. Xili weli dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo dowlado kale oo reer Yurub ah ay sii wadaan shixnada hub ah inay ka iibiyaan isbahaysiga, taasoo qiimaheeda lagu sheegay balaayiin dollar ah. Ururkan caalamiga ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay xuutiyiinta shiicada ahi ee dalkaasi in ay ku eedeysan yihiin dilka iyo dhaawacyada soo gaaray dadka rayidka ah, iyagoo qaraxyo waaweyn la eegtay meelaha ay degan yihiin shacabka. Amnesty International ayaa gabagabadii bayaankeeda ku eedeysay xuutiyiinta oo maamula caasimada dalkaasi inay dadka rayidka ay u geysaan xarig baahsan. Hadaba Cabdirisaaq Suleyman Cabdulle oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka Amnesty International ee ku aadan dalka Yemen iyo waxa uu soo kordhin karo.
Walaalow, arrintaasi waan ku saxan yihiin cid kasta oo adduunka ka soo horjeesataana waa wax la taageero, waana wax u baahan in la bogaadiyo. Runtii wadamadan khaliijka hubka ma samaystaan, laakiin way soo iibsadaan. Qofkuna marku waxaan sameeyo gacantiisa ku sameeyo ayuu garanayaa dhibaatada ay geysan karto inta leeg tahay iyo cawaaqib baxmada laga dhexli karo. Wadamada khaliijku waa wadamada adduunka ugu fiibsiga badan leh. Waxay soo saaraan saliid, saliidda badankeeda waxay dhaafsadaan hub, hubkaas oo ay ku hayaan cidda marka ay iyagu fikirahaan isku hayaan oo aan aad uga fogeyn wadamada kula yaala gacanka iyo wadamada dunida carabta sida Yemen iyo Suuriya iyo dalalka lamidka ah. Marka maaha wadamada khaliijka oo keliya, dalka Ruushka sidaas leeg dhibaatooyinka iyo xasuuqa uu ka geysan iyo Suuriya waa la arkaa. Waana muhiim adduunyada in loo sameeyo sharciyad lagula xisaabtamo cidda ay dalka falalka xadgudubyada geysataana maxkamadda hortaago. Walaalow, arrinta tani waxay haddii ay dhaqan gasho waxyaabo badan bay ka bedeli lahayd oo nolol dad fara badan baa noloshooda safekaroobi lahayd. Laakiin mushkilada jirta ayaa waxay tahay qolada kale ee xuutiduna cid baa hubka soo siisa oo kubku sacuudiga iyo xulafadan kuma koobnayo imaaraadkan oo keliya iyo wadamadan nimankan duqeynaya, laakiin cidday ishayaan oo iyadana Iran iyo Ruushiya qolada dhabarka ku haysa iyo qoladan oo Maraykan iyo dhabarka ku haysa xulafada noocaas labadaba in laga joojiyo ayaa wanaagsanaan lahayd. Laakiin ma arko iminka sansaan iyo qorshe looga lagu joojin karayo, sababtoo ah dagaalkii wuu bilaabmay, laguma kala guuleysan, welina fari kama qodna, cid walibana way sadkeynaysaa. Dowladahan iyaga hubka soo siinayaana weli interestigoodii may gaahin.
Xukuumadda Riyaad ayaa hogaaminaysa isbahaysi military tan iyo bishii Maaj sanadii 2015 si ay u taageeraan madaxweynaha dibad jooga ah ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur. Golaha Senatka dowladda Mareykanka ayaa dhowaan ka horjeesay qaraar qabya ah oo lagu joojinayay taageerada ololaha militariga Sacuudi Arabiya ee ku wajahan dalkaasi Yemen. Sida ay sheegayaan warbixinadii ugu dambeeyey, in ka badan 9,000 oo qof ayaa ku geeriyootay dalkaasi Yemen, halka 10,000 oo qofna ay dhaawacmeen tan iyo markii ay bilowdeen isku hor imaadyada u dhexeeya qaybaha isaga soo horjeeda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
Barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baarista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
Galka Baarista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
Waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doona sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
Barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
Haddaba ha moogaanin Galka Baarista. Barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta 3-da ee 7-20 bishan Maarj.
laanta afka Soomaaliga ee v o a aad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington, waana tabintayada saaka iyo caalamka. Bal intaanan heesta dabacsan ayaan saaka idinkugu talagalnay aanan idin soo gaarsiin. Xuseen barahana xusuusiyo qodobo ka mid ah qodobadii warka caalamka ugu weyna. Xuseen
mahadsanid Aasha. Kumanaan arday ah oo isaga kala yimid gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka ayaa maanta isugu imanaya mudaharaad ballaaran oo ka dhacaya magaalada caasimadda ee dalkan ee Washington D C. mudaharaadkan ayaa lagu magacdaray waxaan u halgamaynaa badbaadinta nafteena, waxaana loogu talagalay in looga hortago lagu xakameeyo hubka, kaasi oo in ka badan arday fara badan lagu dilay dalkan Maraykanka. dhinaca kale, madaxda midowga Yurub ayaa si wadajira u taageeray eedeynta ay dowladda Britain ay ku eedeysay dowladda Ruushka in ay ka dambeysay samaynta sarkaal Ruush ah oo basaas ah kuna noolaa dalka Britain. sarkaalkan iyo gabadh u dhalay ayaa xaaladooda lagu tilmaamay mid halis ah iyagoo isbitaalka yaala, waxaana sidoo kale xaaladiisa caafimaad laga dheerinayaa sarkaal ka tirsan booliska dalka Britain oo ka mid ahaa ciidamadii usoo gurmaday. رئيس وزراء بريطان أي جمعيه شرعي كهرشي شر مدحيات كميدوغو يوروب إيه برسلس وحين أم هاد عليسي مضح دلال كميدوغو يوروب ويضو أغوم هاد عليسي تهجر أي بريطان إلا قرب استاجين وكيل كميدوغو يوروب أفريا موسكو أي لويري تلابة دانو موجينيسا سيدو أي ميدوغو يوروب وقرب تهجيهين دولة دا بريطان سيدو قرار دلال كالكوينيا بولان إيا دنمارك أي لغوضا إن أي إريان ديولماسيين تروشكا إيه هالكاسي كسوغان madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ka xun waxa uu saxay xeer ay sharci dejiyeysa Mareykanku soo ansixiyeen kaas oo ku saabsan miisaaniyadda ay xukuumadda Mareykanku ku shaqeyn doonto ilaa iyo bisha September.
Aad baad mahadsantahay Hussein haatanna hees dabacsan ayaan dhageystayaasha soo gudbinayna waa hees halku dhageedo yahay dhibaato ha ii nuglayn waxa ku luqeynaysa fanaanada Amina Amari.
kasi fanaanada Amina Amari heskeedi dibaato hayn u leeyahay in kusoo gabadna baynta nidaacadeed oo dinka Mansalanta Soomaaliga VOA tani kulanta dambe waxaan dilaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.